Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Bun regăsit, prieteni ai emisiunii Generația Știu Totul, sunt Raul Damian și astăzi vă invit să dezbatem o nouă temă importantă din viața oricărui tânăr și nu numai. Un studiu spune că în fața angajatorilor, tinerii absolvenți par adesea leneși, comozi și plini de pretenții, ceea ce și duce de cele mai multe ori și la un eșec în cadrul unui interviu pentru angajare. Vinovată e școala, spun părinții. Tinerii zic că vinovat e angajatorul, iar angajatorul spune că vinovat pentru eșecul copilului pe piața muncii e părintele mult prea protector. Despre aceste lucruri și multe altele am plăcerea să discut astăzi alături de Mihaela Țărmure, asistent farmacie, Marius Curia, reprezentant medical, Daniel Scornea, director dezvoltare a afacerilor și pastorul Ionel Tuțac, secretar general al Uniunii Baptiste din România. În primul rând vreau să vă spun un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine te-am găsit.
Bine te-am găsit, Raul.
Haideți să începem ușor. Discuția pe această temă debutează în jurul vârstei de 4 sau 5 ani de obicei, când copilul este întrebat: tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Apropo, aș vrea să vă întreb chiar și pe voi lucrul acesta. Ce ați visat sau la ce ați visat la acea vârstă?
În primul rând, cred că copiii răspund influențați de părinți. N-au cum să știe ce își doresc la vârsta aceea. Sunt prea mici să aibă noțiunile acestea. Și atunci, cred că părintele le stă acolo undeva în spate și le șoptește.
Ție ți-a șoptit când ai fost mică?
Da. M-au influențat părinții și îmi doream să devin două lucruri. Adică unul din cele două. Doctoriță sau învățătoare. Așa ziceam eu, doctoriță, doctor, bineînțeles. Și cum îmi amintesc eu astăzi, coincidea oarecum. Bine, nu chiar la 4-5 ani, eram deja un pic mai măricică, dar și eu îmi doream asta, dar cel mai mult era visul tatei. El cel mai mult asta își dorea. Să fiu una din cele două.
Și la mine tot mai puțin mai târziu de 4-5 ani s-a născut în mine visul acesta de a deveni cineva. În 94, când a fost campionatul mondial de fotbal, băieți fiind, acum știi și tu, Raul, cum e? Bineînțeles, pe vremea aia toți băieții ne doream să ajungem fotbaliști.
Să fim
aveam
ca Hagi.
Undeva la 10 ani toți, da, cine vrei să fii, ce vrei să fii tu, băieți fiind, toți eram cu fotbalul.
Deci dacă erai stângaci, erai Hagi, dacă erai dreptaci, erai Ilie Dumitrescu.
Am dat un pic cu sângul în dreptul, că am devenit cu totul altceva, da.
Și aș vrea să vă întreb, de la ce vârstă ar trebui un tânăr să muncească?
Nu cred că există o vârstă anume la care ar trebui să înceapă un tânăr să muncească. Cred, în schimb, că ar trebui să fim responsabilizați de părinți încă de la vârste fragede, să facem un anumit lucru, să ne obișnuim, să nu ne vină totul pe de-a gata.
Da, același lucru vreau să-l spun și eu. Și un copil poate să muncească pe măsura puterii lui. Desigur, dacă vorbim de loc de muncă, ca o muncă plătită, atunci sigur că discutăm despre altceva. Se pune problema când să te angajezi. Normal, când termini școala. Dar
unii termină școala pe la 40 de ani, fac câte două doctorate.
Astea sunt excepțiile, eu zic, da, de la regulă. Dar, sigur, de la orice vârstă se poate munci și trebuie să se muncească.
Am fost iarăși curioși, așa cum suntem noi de obicei în cadrul emisiunii Generația Știu Totul, și am coborât din nou în stradă și am întrebat cetățenii care sunt criteriile după care își aleg tinerii de astăzi locul de muncă. Vă invit să-i ascultăm și apoi poate chiar dezbatem pe seama răspunsului lor.
Bună ziua! Care sunt criteriile după care își aleg tinerii locul de muncă?
Păi, în primul rând, salariul să fie foarte bun. În numărul 2, să fie un orar bun, să nu fie stresant. Iar ultimul lucru ce pot să spun, să fie un mediu relaxant, să nu fie mult stres, încât să îmi placă la lucru.
Flexibilitatea programului, salariul și mediul de lucru.
Cred că contează foarte mult mediul de la lucru, programul, bineînțeles salariul și chiar și distanța față de casă.
Depinde dacă sunt studenți sau dacă au terminat studiile. Dacă sunt studenți, probabil că vor un program cât mai flexibil ca să poată să ajungă și la cursuri, la seminarii, dar să-și respecte și programul de muncă. Cred că salariul, cu cât câștigă mai bine, cu atât sunt mai mulțumiți. Și satisfacția de la locul de muncă, dacă sunt încântați de ceea ce fac.
Păi, în primul rând, salariul, timpul de muncă și ceea ce faci?
Primul rând, eu ca tânăr mi-aș alege un loc de muncă dacă aș avea oarecum și puțin timp liber pentru mine. Contează foarte mult în ziua de astăzi să ai timp și pentru tine, să nu fii ocupat doar cu serviciul, că după cum se știe, părinții noștri stau ore în șir la servici. În al doilea rând, să fie ceva pe care să pot să-l fac cu plăcere, să merg la lucru cu drag, să nu merg posomorâtă, pentru că astfel nu voi face ceva de calitate. Și în al treilea rând, să fie oarecum și bine plătit, pentru că sunt zile cum sunt și e foarte greu ca tânăr să te întreții singur în ziua de azi.
Păi, în primul rând, să se câștige bine, să fie ceva, un domeniu care îmi place, în care îmi place să lucrez, să am un program nu foarte lejer, pentru că nu se pot toate deodată, dar maxim 10 ore pe zi.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Reveniți așadar în studio, în cadrul emisiunii Generația Știu Totul. Discutăm astăzi despre tinerii și locul de muncă, alături de invitații mei, Marius și Mihaela. Aș vrea să discutăm puțin răspunsurile pe care le-am auzit ceva mai devreme. Ce părere aveți de aceste răspunsuri?
După cum am văzut, pe primul loc este salariul, la majoritatea. Am auzit o doamnă care, după voce, era puțin mai în vârstă, care a subliniat un punct care mie mi se pare interesant, și anume să-ți lași puțin timp și pentru alte ocupații, nu doar servicii. În mare parte, asta caută tinerii, să aibă muncă puțină și bani mulți.
Se cam găsesc astfel de joburi astăzi?
Nu prea.
Cum ți-a părut ție, Miha, răspunsul oamenilor?
Așa, visător, idealist, ca să zic. Sigur, majoritatea erau tineri și și-au exprimat dorințele. Numai că realitatea e cu totul alta.
Ce spune realitatea?
Mai ales când ești un tânăr, fără experiență. Nu poți să aspiri din primul moment la un salariu foarte mare. Salariul crește progresiv. Da, poate să fie un criteriu după care poți alege. Mai e puțin probabil să găsești un loc de muncă în care să nu stai cel puțin 8 ore. Pentru că majoritatea locurilor de muncă de astăzi, programul este peste.
La mine e puțin excepție.
Și eu sunt o excepție.
Dar suntem excepții astăzi. Dar sunt și joburile part-time, mai ales pentru studenți care pot lucra câte 3, între 3 și 6 ore ca să mai aibă timp și de studii, dar nu vorbim în general astăzi despre studenți, ci efectiv despre tinerii și locul de muncă, tinerii care își termină studiile și apoi își caută un loc de muncă. Aș vrea să vă întreb, credeți că este nevoie să te consulți atunci când îți cauți un loc de muncă? Și cu cine ar trebui, de fapt, ca tânăr să te consulți?
Te poți consulta, sigur că, eu știu, cu persoane apropiate, cu părinții, eu știu, un profesor, un mentor, cineva de încredere care te cunoaște și atunci, potrivit cu calitățile, cu abilitățile tale, potrivit cu studiile tale, te poate îndruma într-o direcție bună. Dar aș putea să spun că cred că totuși cel mai mult la fața locului îți dai seama dacă ți-e locul acolo. Făcând lucrul acela pentru care ai fost angajat, poți să-ți dai seama dacă într-adevăr ești omul potrivit, la locul potrivit. Pentru că așa totul sună, știi, pe hârtie, o funcție sună cumva, dar munca care o depui practic poate să fie cu totul diferit de ceea ce ți-ai format tu ca idee.
Da, de acord și eu cu ce spune Mihaela. Bineînțeles, pentru un prim loc de muncă, mă gândesc că părinții sunt cei mai în măsură să te sfătuiască. Dar ca un tânăr creștin, cred că e important să te rogi și să ceri Domnului să te călăuzească, să-ți arate decizia pe care trebuie să o iei și direcția în care să te duci.
Vorbește Dumnezeu, adică îți spune Dumnezeu, îți poate spune exact care ar fi locul de muncă?
Eu am avut o experiență de genul acesta. Am avut un loc de muncă unde câștigam bine. Doar că am ajuns să mă trezesc că făceam lucruri pe care n-ar fi trebuit să le fac un creștin, de care mi-a fost rușine, și m-am rugat foarte mult perioada aia și Dumnezeu mi-a scos în cale un loc de muncă. Bineînțeles, salariul era mult mai mic. Am ajuns să mă gândesc dacă o să pot să rezist de pe o lună pe alta cu ce mi s-a oferit, dar am făcut ceea ce am simțit că trebuie să fac și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-e bine. Am renunțat la vechiul loc de muncă și am un loc de muncă în care sunt mulțumit și fac lucrurile așa cum trebuie.
Adevărul e că cred că la orice loc de muncă se pot face compromisuri și ți se dă ocazia, ca să zic așa, să faci asta. Acum, Desigur că vorbim de lucruri, adică eu mă refer la lucruri mai mici sau minore, ca să zic așa. Poate Marius se referia la lucruri de o mai mare importanță, dar eu cred că oricine se lovește de lucrul acesta, de a face un oarecare compromis.
Sunt foarte mulți tineri care spun, măi, eu pentru 600 de lei sau pentru 800 de lei nu lucrez. Aș vrea să vă întreb, care sunt motivele pentru care sunt atâția tineri ce nu lucrează astăzi?
Păi dacă e să comentăm ceea ce ai spus tu, că cineva, și da, cunosc și eu persoane care spun pentru 600 de lei nu lucrez, sincer mi se pare lenevie. Adică mai bine stai acasă fără niciun ban. De ce? Te duci la servici, câștigi 600 de lei. Poate peste 3 luni vei câștiga 800 sau poate, eu știu, îți faci un nume bun acolo sau de acolo avansezi sau te duci mai departe. Nu știi ce uși ți se deschid.
Și eu cred că tinerii din ziua de astăzi trăiesc într-o lume a instantului, unde sunt obișnuiți ca totul să facă pocnind din degete sau, eu știu, dând click, toate lucrurile sunt la moment. Și am cunoscut foarte mulți tineri care nu au răbdare să facă, să urmeze treptele necesare pentru a ajunge să aibă un salariu bun. Bineînțeles, când termini o facultate, cum zicea și Mihaela, nu poți să ai pretenții să fii manager, chiar dacă ai făcut o facultate de management. Începi de jos, pentru a fi un bun manager trebuie să cunoști toate stadiile și tinerii nu înțeleg asta. Și mai e și o altă categorie, cei care sunt întreținuți de părinți, care la fel preferă și s-au obișnuit să le vină totul de-a gata, să nu facă nimic.
Haideți să vă mai întreb un lucru. Ce părere aveți de tinerii care au plecat în străinătate la lucru? Pentru că, să nu uităm, trebuie amintit faptul că mulți români, nu doar tineri, au plecat și sunt plecați în străinătate pentru un loc de muncă, spun ei, mai bun. Mai bun în sens financiar, bineînțeles, pentru că poate că în țară au avut o anumită poziție și au mers în agricultură, da? Sau într-o poziție mult mai inferioară.
Depinde de motivația fiecăruia. Pot spune că și eu m-am numărat printre cei plecați, tot așa, în dorința de a avea ceva mai bun. Acum...
De ce te-ai întors?
Dumnezeu m-a ajutat ca într-un timp destul de scurt, în 2 ani cât am fost plecat, să ajung să obțin ceea ce mi-am dorit.
Ce ți-ai dorit?
Un apartament pe care l-am obținut și care, cu ajutorul părinților, bineînțeles, dar am făcut și eu ceva, am dat din coate, n-am stat să-mi vină totul de-a gata. Pot spune că Dumnezeu a lucrat în așa fel încât am obținut ceea ce mi-am dorit și am putut să mă întorc în țară, să-mi continui studiile. Depinde de motivație.
Tu ești un caz fericit. Pentru că sunt și persoane care au plecat dincolo și au făcut bani, foarte mulți. Foarte mulți i-au și pierdut și atunci s-au întors în țară cu mâinile goale.
Doar cu experiență.
Da, și sigur, cu toții cunoaștem. Cum ai spus și tu și Marius, motivul principal al plecării cuiva sunt banii, pentru bani. Dar dacă vorbim din perspectiva unei cariere, a unui loc de muncă, te plafonezi. Nu ai dincolo. Foarte puțini sunt cei care reușesc să lucreze în domeniile în care au terminat. Mă refer la cei cu studii superioare, să li se recunoască o diplomă sau să facă studii de echivalare sau să-și completeze, eu știu, cu ceva cursuri. Și aș mai vrea să mai completez ceva. Am auzit diverse persoane care și-au împărtășit experiențele dure pe care le-au trăit plecând în străinătate. S-au confruntat cu depresie, au trăit un șoc, le-a fost foarte greu să se adapteze acolo.
Lucrul ăsta te-a făcut pe tine să nu pleci, poate, sau nu încerci să pleci?
Da, eu niciodată nu mi-am dorit să plec din țară. Nu pentru că aici am avut totul, că n-am avut nimic în mod special. Deci, financiar și eu aș fi fost motivată să plec. Dar, oarecum, gândindu-mă că chiar dacă aici am foarte puțin, sunt liniștită, sunt lângă familie, sunt în biserică, nu mi-am asumat, ca să zic, riscul ăsta de a pleca, chiar dacă puteam să fac mai mulți bani.
Legat de ce ai spus tu de greutățile pe care le întâmpini când ești într-o altă țară, pe mine, greutățile acestea m-au făcut să mă apropii de Dumnezeu. Am ajuns să întâmpin lucruri dificile și mi-am dat seama că Dumnezeu era singurul pe care mă puteam baza și atunci mi-am predat și viața Domnului. Dar a fost o experiență...
Deci răul a lucrat spre bine.
Exact, pot spune așa. Pentru mine a fost, per total, a fost foarte bine.
Eu zic să ne întoarcem puțin privirea și să-l ascultăm și pe unul din invitații noștri pe care îi avem astăzi alături de noi. E vorba de domnul Daniel Scornea. Dumnealui este director de dezvoltare a afacerilor și am vrea să vedem din perspectiva unui specialist câteva lucruri atunci când vorbim despre un loc de muncă și un viitor angajat.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul, Coraul Damian.
Ne bucurăm ca în emisiunea de astăzi Generația Știu Totul să avem și pe domnul Daniel Scornea, director de dezvoltare a afacerilor. Cred că este un om potrivit pentru emisiunea de astăzi, pentru că iată, discutăm despre tinerii și locul de muncă și aș vrea să vă întreb în primul rând ce calități căutați dumneavoastră la viitorul angajat sau ce calități se caută la un angajat.
Mulțumesc de invitație. Calitățile clar că sunt pe primul loc în ziua de astăzi. Cred că e suficient după 8 ani de experiență pe partea mea de dezvoltare a afacerii să-mi dau seama cam în 10 minute dacă cel din fața mea e un băiat serios sau o fată serioasă. Sunt anumite aspecte pe care le urmărim în general în funcție de poziția pe care vrem să recrutăm pe cineva. Urmărim în primul rând seriozitatea unui om, urmărim caracterul, urmărim și evoluția lui anterioară. Pentru că dacă vine cineva cu un CV care și-a schimbat slujba tot la 6 luni sau la 3 luni, puteți trage concluzia dumneavoastră că s-ar putea peste 3 luni sau peste 6 luni să părăsească instituția noastră. Urmărim și încercăm să expunem de la început cel puțin o perioadă de minim 2 ani în momentul în care vrem să recrutăm pe cineva. Deci să fie în primul rând serios, să fie calificat pentru ceea ce urmează să facă și spun prima dată serios pentru că mi-aduc aminte acum 10 ani în urmă, eram student și urma să lucrez într-o bancă și cineva a avut ocazia să-mi dea un credit în sensul că eram doar student și mi-a oferit posibilitatea să lucrez. Așa m-a văzut, un băiat serios. De asta spun pe prima dată seriozitatea și pe locul 2 calificarea. Pentru că chiar dacă nu găsești un om calificat, calificarea se poate face chiar la locul de muncă.
Ați anticipat puțin următoarea întrebare pe care o am pregătită pentru dumneavoastră. Dacă ați avea de ales dintre un angajat de caracter, aici vorbesc de un om cinstit, respectuos, chiar și harnic și un specialist în domeniul pe care dumneavoastră îl căutați, ce ați alege?
Pot să-ți răspund matematic la întrebarea aceasta. Aș răspunde 90-10, în sensul că 90% este muncă și 10% este talent. Așa cred eu, sau cel puțin așa mi se potrivește mie. Aș prefera să recrutez o persoană serioasă, o persoană de caracter și o persoană care vrea să se dezvolte în compania pe care o reprezint și aș prefera să fie serioasă. Pentru că un om când vine cu inima deschisă și spune că își dorește, chiar dacă nu este calificat, are toate șansele să dea un randament mai mare decât un specialist. Că știți cum e cu specialiștii, s-ar putea să nu le placă, s-ar putea să fie păreri contra și atunci preferăm unul care 90% vrea să muncească și 10% să aibă talent.
Sunt pretențiile mult mai mari a unui specialist atunci când vine să se angajeze decât un om doar de caracter care dorește să învețe?
Întotdeauna, cel puțin în instituția noastră, ne-a plăcut să avem un echilibru. Chiar anul acesta am recrutat 4 persoane care nici după 3 luni deja am reușit să le creștem salariul, care nu au fost specialiști. Clar că specialiștii au pretenții mai mari, însă preferăm să recrutăm unul care este deschis și are inima deschisă să învețe lucruri noi și care să-l motivăm ca să învețe. Lucrurile acestea trebuie ținute în echilibru.
Și ultima întrebare, pentru că vă avem în emisiunea de astăzi și vrem să profităm de prezența dumneavoastră, cât de mult îi pregătește școala pe tineri pentru piața muncii? Probabil că ați observat din interviurile pe care le-ați avut până.
Pentru că reprezint o școală, ce pot să spun e că parcă vorbiți de mine aici, într-un fel. În sensul, e foarte importantă școala, educația este foarte importantă, în sensul că cât trăim, avem de învățat. Mi-aș dori ca școala să fie totul, dar nu este totul. E foarte important să avem oameni pregătiți și oameni calificați. E foarte important să poți să mergi la școală și să spui îmi doresc să fiu ca X, profesorul X sau Y și să ajung ca el. E foarte importantă școala.
Credeți că școala din ziua de astăzi îi pregătește cumva pe tinerii de astăzi să se dezvolte, să aibă o anumită viziune despre viitorul lor, despre cariera lor?
Da, cred, sau cel puțin am crezut până când am terminat eu școala. Cred că vorbim un pic de o pregătire abstractă, în sensul că, vă dau un exemplu, Eu personal eram în anul 2 de facultate și studiam finanțe bănci. Am avut posibilitatea să lucrez la bancă. Nu avea nici în crâni, nici în mânecă ceea ce făceam la bancă în fiecare zi cu ceea ce profesorul ne preda la școală. Erau diferențe foarte mari și preferam atunci când mergeam la ore să înghit într-un fel ce spunea, pentru că altfel puteam să fiu oaia neagră și să nu-mi trec examenul. Vorbim de o școală abstractă care ar trebui să se orienteze mai mult spre practică. Vă dau un exemplu foarte simplu. De ce radical din 25 e 5? Am învățat la școală că radical din 25 e 5 și atât. Cred că ar trebui să ne orientăm puțin să le explicăm și copiilor și generației noastre de ce e așa. Adică să iei un material și să-i spui, uite, 25 e format din 5 părți întregi și dacă îl pui la bază vezi că 5 este baza lui 25. Cred că ar trebui un pic și companiile multinaționalele să meargă puțin spre lucruri practice, să facă internship-uri între universități, între licee și companii, să vadă practic spre dezvoltarea lor. Eu vreau să mă fac medic sau avocat sau arhitect sau banchier sau cine știe ce altceva vreau să-mi aleg, dar nu știu dacă mi se potrivește. Și ar fi o idee foarte bună să se facă cât mai multe internship-uri ca ei să vadă, să meargă în practică, să vadă dacă chiar li se potrivește.
În încheiere aș vrea să vă cer să transmiteți poate un mesaj celor care sunt în căutarea unui loc de muncă. Ce i-ați sfătui?
I-ați sfătui mai întâi să se împace cu ei însuși. În ideea în care trebuie mai întâi de toate să știi ce ți-ar place să faci de drag, nu forțat și nu obligat. În ideea în care am discuții cu foarte mulți tineri pe care îi întreb, îți place ceea ce faci? Ești încântat? La locul de muncă dai totul sau te uiți la ceas în fiecare zi să vezi s-a făcut ora 5, când pot să plec sau când pot să-mi iau pauză? Aș vrea să se împace cu ei și să se gândească exact ceea ce vor să facă. Vă dau un exemplu, practic, ca să înțelegeți. Anul acesta am lucrat la un eveniment foarte mare de 3000 de persoane și am avut ocazia să colaborez cu o persoană care lucra într-o companie de 3000 de angajați și care se ocupa de comunicarea dintre firmă și ceilalți din societate, în sensul firme care lucrau cu ei. Fata asta îmi spunea, Daniel, am dureri de stomac foarte mari, mă încarc foarte mult cu părerile clienților despre companie, nu pot să le transmit, nimeni nu mă ascultă. Ca să aflu după câteva luni, am urmărit traseul ei, că spunea, nu mi se potrivește ceea ce fac. Și-a dat seama abia după 5 ani. Și acum reprezintă un ONG unde e fericită, ajută copii, strânge fonduri și chiar am sunat-o și am felicitat-o. Bravo că ai avut ocazia să te reprofilezi. Trăim într-o societate în care suntem, cred eu, obișnuiți să avem pătura atrasă peste ochi, să nu ieșim din anonimat. Trebuie să neapărat să facem o facultate ca să dăm bine în societate. Trebuie neapărat să știm să umblăm cu calculatorul, să cunoaștem limba engleză, că altfel suntem considerați poate mai puțin impresionați pentru mediul în care trăim. Însă cred și vreau să încurajez pe fiecare, chiar dacă ai făcut o facultate numai că te-a stresat mama și tata, te poți reprofila oricând, trebuie doar să te împaci cu tine însuți și să încerci să o iei de la capăt și să faci ce-ți place. Pentru că dacă faci ce-ți place, pur și simplu îmi place mie să cred că grânarele tale vor fi pline. Vei da randament maxim.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Am revenit la discuția noastră alături de Marius și de Mihaela cu privire la acest subiect interesant astăzi pe care îl dezbatem, tinerii și locul de muncă. Cum să faci să obții locul de muncă dorit? Aș vrea să vă întreb, este în regulă să faci anumite atenții angajatorului pentru a obține un loc de muncă?
Nu cred că este în regulă și nici nu cred că este cazul. Vreau să cred că am depășit perioada aceea în care obții ceva, că faci o atenție. Nu cred că e cazul.
Înțeleptul Solomon spunea că prin înțelepciune se înalță o acasă și prin pricepere se întărește și prin știință se umplu cămările ei. Așadar, ca sfat pentru tineri este să se pună cu burta pe carte, să ceară înțelepciune și să persevereze în ceea ce fac pentru a-și atinge țelul din punct de vedere profesional.
Mai vreau să menționez ceva. Acolo unde lucrez eu, vin diverse persoane să facă practică și se vede de acolo, chiar dacă este, să zicem, în anul întâi și nu știe mai nimic, n-are noțiunile de bază. Dar deja se vede cine va fi un angajat bun. Pentru că se vede dacă își dă interesul, dacă vrea să învețe, dacă vrea să muncească. Pentru că sunt acei oameni care stau ei după tine, să le spui ceva, să le arăți ceva, să-i înveți. Cu toată inima și cu tot dragul, le spui tot ce știi unor oameni care sunt interesați. Dar am avut de-a face și cu persoane care, sincer, m-am uitat la ei și chiar m-am gândit, zic, nu știu de ce s-au dus la școala asta, pentru că nu numai că sunt nepotriviți pentru meseria asta, dar m-am și gândit, sincer, cu părere de rău, cred că nimeni nu-i va angaja, vor face degeaba, vor termina degeaba școala asta.
Care sunt consecințele când ne alegem, iată, un loc de muncă nepotrivit? Care nu se potrivește cu abilitatea mea doar pentru că am o diplomă, poate, sau pentru că e vorba de un câștig mare la mijloc?
Păi, în primul rând, tu ești acel om frustrat pentru că nu faci ceea ce-ți place și ceea ce ți se potrivește. Dar cred și că calitatea muncii tale este afectată.
Exact, și cred că mai un punct foarte ar fi să fii realist și să vezi direcția către care ai putea să performezi. De exemplu, să zic, să ai o înălțime de 1,60 m ca băiat și să-ți dorești să devii basketbalist, e puțin absurd. Trebuie să te înclini spre direcția pe care o ai, spre abilitățile, spre punctele forte. În fiecare persoană, cred că sunt lucruri care...
Anumite înclinații.
Exact.
Când devine munca din binecuvântare o povară?
Atunci când apare nemulțumirea. Când te uiți tot timpul la cei din jur, când tot timpul ajungi să te compari cu alții, cred că asta poate fi o povară considerată.
Da, poate să fie o povară și când lucrezi prea mult și atunci nu mai te bucuri de locul tău de muncă, devine o corvoadă, iarăși trebuie să mă duc la servici. Asta este așa o vorbă des întâlnită, auzită.
Cine ar trebui să fie mai interesați în găsirea unui loc de muncă, băieții sau fetele?
Cred că în egală măsură, toți.
Dacă ne uităm în Scriptură, în Geneza, Dumnezeu i-a spus lui Adam, cu sudoarea frunții tale îți vei câștiga pâinea. Ca bărbat consider că noi suntem responsabilizați să...
Un pic mai mult decât
femeile în a face lucrul acesta.
Da, e adevărat și totuși sunt femei mult mai bine plătite sau cu slujbe mult mai bune decât soților.
Și mult mai calificate decât băieți. Adică sunt fete...
Sigur, și sunt și pe domenii. De exemplu, un balet, unde e nevoie de rafinament. Nu văd un bărbat să facă carieră. Pe când o femeie e foarte rafinată, la fel cum și la o muncă fizică, unde e nevoie, eu știu, de rezistență, de forță.
Să schimbi canalizarea într-un oraș, de
exact,
exemplu.
Nu.
La noi se tot schimbă.
Nu se stă bine unei femei să facă munca aceasta, dar, na, în ziua de azi, după cum am zis, se caută să se egalizeze și să se împartă în egală măsură.
Da, și mai e ceva. O femeie nu prea își permite să stea acasă ca să lucreze numai soțul ei, pentru că nu ajung banii.
Depinde ce muncește soțul.
Am pregătit un verset în continuare. Un verset, vă invit să-l ascultăm și apoi să ascultăm și câteva învățături pe care le putem trage din acest verset alături de pastorul Ionel Tuțac.
Comoara de preț a unui om este munca. Proverbe, capitolul 12, versetul 27.
Ne bucurăm ca în această emisiune să avem alături de noi și pe pastorul Ionel Tuțac, secretar general al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România. Aș vrea să vă întreb în primul rând ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin acest verset pe care l-am auzit mai devreme.
Dumnezeu vrea să ne spună că munca este o binecuvântare și nici de cum un blestem. Desigur că în grădina Edenului Adam s-a gândit la ideea că va trebui să muncească de acum înainte. De fapt, el a îngrijit grădina și înainte de căderea în păcat, doar că după căderea în păcat, grădina i-a oferit și spini și pălămidă. Munca este o binecuvântare, este un element care împlinește viața noastră. Prin muncă demonstrăm cât de mult îl iubim pe Dumnezeu, cel care este creatorul nostru. Munca este o modalitate și de a câștiga bani pentru a aduce un trai mai bun. Munca este acel element care pune în aplicare calitățile pe care noi le avem și din acest punct de vedere eu cred că munca este cu adevărat o comoară, o comoară pe care trebuie să o prețuim și ideea aceasta despre muncă trebuie să o popularizăm mereu și mereu pentru că Dumnezeu ne-a lăsat pe pământul acesta tocmai cu scopul acesta, să îngrijim pământul, să muncim pământul și să ne bucurăm de roadele muncii noastre.
V-am invitat în cadrul acestei emisiuni, mai ales vorbind despre muncă, pentru că nu sunteți doar pastor, sunteți și un pastor harnic care ați lăsat ceva în urma dumneavoastră și care ați realizat foarte multe lucruri. Vreau să vă întreb, cum putem ști care este voia lui Dumnezeu când alegem locul de muncă?
Eu cred că înainte de alegerea unui loc de muncă trebuie să facem câțiva pași. În primul rând să ne rugăm ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu. În al doilea rând să vedem dacă avem competențele necesare pentru acel loc de muncă. În al treilea rând ar trebui să ne gândim la ideea dacă locul acela de muncă ne permite în același timp să-L slujim pe Dumnezeu. Putem să-L slujim pe Dumnezeu la locul de muncă, dar în același timp putem să ne gândim dacă programul respectiv ne oferă și posibilitatea de a face ceva pentru Dumnezeu. Desigur că atunci când ne gândim la locul de muncă, va trebui să ne gândim în mod inevitabil și la beneficiile pe care le avem în acel loc de muncă. În ce măsură locul acela de muncă ne împlinește pe noi ca persoane și în ce măsură împlinește nevoile familiei noastre.
Aș vrea să mă mai întreb ce ar trebui să facă un angajat căruia îi se cere de către superior să facă anumite compromisuri la un moment dat, având în vedere că acel loc de muncă aduce stabilitatea financiară acelui angajat.
Cred că ar trebui în primul rând să aibă o discuție cu patronul respectiv sau cu șeful lui și să explice care sunt principiile lui de viață. Să explice faptul că dacă își încalcă principiile de viață, el păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, dar în același timp nu poate da randamentul scontat la locul de muncă. Dacă șeful lui, patronul, insistă să facă acele compromisuri, în cele din urmă cred că ar trebui să se roage lui Dumnezeu ca să găsească un alt loc de muncă. Mi-aduc aminte de o tânără din biserica pe care eu am păstorit-o, nu și-a găsit loc de muncă o perioadă mai lungă de timp și inițial s-a angajat la un restaurant care avea un patron creștin. După câtva timp, patronul acesta a vândut restaurantul și a venit un alt patron care avea alte practici, avea alte obiceiuri și fata aceasta a fost pusă în situația de a-i servi pe clienți cu băutură. Vreo două săptămâni a făcut lucrul acesta, deși a explicat patronului că pentru ea este împotriva conștiinței. Dar era locul ei de muncă, n-avea o altă variantă, m-a întrebat ce să facă și am spus roagă-te și Dumnezeu îți va deschide o altă ușă. Și mi-a zis, ok, mă rog, dar credeți că ar trebui să-mi dau demisia de aici? Și am spus, dacă patronul insistă că trebuie să faci aceleași lucruri, este mai înțelept să-ți dai demisia. Și-a dat demisia și peste câteva săptămâni Dumnezeu i-a creat posibilitatea de a lucra într-un alt loc de muncă, un loc de muncă mai bine plătit, un loc de muncă în care a fost apreciată și respectată pentru convingerile ei și în același timp un loc de muncă ce a adus și posibilitatea de a sluji mai bine în lucrarea lui Dumnezeu. Cred că acestea sunt lucrurile pe care ar trebui să le facă un tânăr.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Care sunt locurile de muncă ce nu ar trebui practicate de un creștin? O întrebare interesantă adresată invitaților mei în această zi.
Cred că acele locuri de muncă care te duc spre păcat. Chiar zilele astea am ascultat la voi la radio cum că în Belgia s-a legalizat eutanasierea. Mi se pare, nu știu, cineva trebuie să o facă din moment ce e legalizată. Nu văd cum un om ar putea să angajeze acolo sau în celelalte. Eu știu, de exemplu, să vinzi băuturi alcoolice care sunt vânătoare sau tutun sau astea, din punctul de vedere al unui tânăr creștin, nu cred că ar trebui practicate sub nicio formă.
Da, la fel spun și eu, locurile de muncă care încurajează păcatul ar trebui evitate de un copil al lui Dumnezeu.
Cum ne dăm seama că locul respectiv de muncă nu e pe placul lui Dumnezeu? Că unii ar spune, de exemplu, despre o stewardeză. Nu e voia lui Dumnezeu sau nu e pe placul lui Dumnezeu să fii stewardeză. Alții spun, nu e o problemă asta.
Nu știu, la chestia cu stewardezele chiar nu m-am gândit care ar fi
partea. Asta e o întrebare capcană.
Exact. Nu știu unde ar putea duce, dar eu știu, la porunca 6, de exemplu, să nu ucizi. Când Dumnezeu ne-a dat această poruncă să se ducă o persoană să se angajeze la un loc de muncă unde ar fi forțat să facă chestia aceasta, mi se pare necorespunzătoare.
Aici putem adăuga și medicii care fac avorturi.
Exact, exact. Am vrut să zic despre asta. Acum nu poți să renunți la profesia de medic pentru că trebuie să faci asta, dar te poți opune curentului. Sunt medici ginecologi care nu fac această chestie, deși colegii lor tot o practică. Asta, nu știu, dă dovadă de demnitate și de caracter.
Poate nu-ți dai seama de la început dacă acolo vei fi în pericol, dar pe parcurs vei observa. Dacă ți se cere să ascunzi un lucru, ca să promovezi un serviciu sau să vinzi ceva, dacă ți se cere să minți, dacă ți se cere să înșeli sau, eu știu, orice altceva.
Așadar, chiar și un loc de muncă ca agent de vânzări ar putea fi un loc de muncă nepotrivit pentru un creștin.
Da, da, ar putea fi. Și atunci, da, când spui titulatura agent de vânzări, ce poate fi nepotrivit? Dar, lovindu-te la locul de muncă de anumite situații, poți să-ți dai seama dacă e ok să fii acolo sau nu.
Da, te întâlnești cu situații de genul. Mie, de exemplu, mi-au oferit șefii un bonus, un procent de vânzări și am refuzat. Pentru că m-am gândit că din moment ce accept chestia asta, automat voi fi nevoit să lucrez mai mult, să fac anumite lucruri care n-aș vrea să le fac, care nu sunt
să ducă un beneficiu
biblice.
Mai mare.
Exact. Și atunci am renunțat, am discutat cu el și ne-am înțeles pe o altă parte să fiu motivat.
Când îți poți da seama că o persoană a devenit dependentă de locul de muncă?
Workaholicii. Păi sunt persoane care, în afară de locul de muncă, nu mai au timp de nimic, nu mai au timp de familie, de prieteni, de timp de părtășie cu Dumnezeu. Cred că acolo apare problema și, în general, în ziua de astăzi, multinaționalele cam către asta îndreaptă tinerii. Le dă foarte mult de lucru, le pune la dispoziție tot felul de materiale de muncă ca să facă munca și de acasă, le dă laptop și au tot felul de extra side job-uri de făcut.
Da, și ar mai fi persoanele acelea care lucrează mai mult decât li se cere. Eu cunosc astfel de persoane care stau benevol peste programul de lucru.
Din propria inițiativă.
Da, din propria inițiativă, pentru că preferă să fie acolo și pentru că se simt bine și, sau eu știu, poate chiar fug de alte lucruri sau alte responsabilități.
De obicei, neglijez familia când ajungi să fii dependent de muncă și familiile astea sunt cu probleme. Copiii sunt singuri la serbări. Soțul nu e lângă soție când are nevoie și invers. Sunt fel și fel de situații. Oamenii ajung să fie depresivi, nu-și mai găsesc fericirea în nimic, au doar muncă în cap, ajung să se îmbolnăvească și fizic.
Iată-ne că am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi, dar mai avem o singură întrebare. Cum îl putem reprezenta pe Dumnezeu la locul de muncă?
Pentru că vorbim de un loc de muncă, în primul rând trebuie să-ți faci treaba bine, să prestezi o muncă calitativă. Cred că asta este primul lucru pe care trebuie să-l faci. Și șefii tăi, colegii tăi vor vedea că tu muncești cu adevărat și că ceea ce faci este bine făcut. Și desigur, comportamentul tău, atitudinea ta față de colegi, față de șefi, vorbirea ta, gesturile tale, deci putem extinde asta la tot ceea ce te definește pe tine ca persoană.
Exact, am și discutat mai devreme despre problema avortului. Când un medic hotărăște să nu facă acest lucru, automat cei din jur văd lucrul acesta și oamenii din jurul lor își dau seama că e ceva deosebit la omul acesta. Cred și eu că orice muncă pe care o faci trebuie să o faci ca pentru Dumnezeu și atunci se vede că Dumnezeu te ajută și
ca la Iosif altă dată.
Sporești.
Da, da.
Aici se încheie emisiunea de astăzi Generația Știu Totul. Alături de mine i-am avut pe Mihaela Țărmure, asistent farmacie, Marius Curia, reprezentant medical, domnul Daniel Scornea, director de dezvoltare a afacerilor și pastorul Ionel Tuțac, secretar secretar general al Uniunii Baptiste din România. Scriptura ne spune să facem totul ca pentru Domnul. În vechime ni se arată cum trebuiau făcute lucrurile de la cortul întâlnirii. Trebuiau lucrate toate cu măiestrie. Pentru că Dumnezeu e același ieri, azi și în veci, ideea e aplicabilă și astăzi. Dacă lucrăm pentru același Dumnezeu, obiectele lucrării nu mai sunt aceleași, dar execuția trebuie să fie la fel, cu măiestrie. Atât procesul, cât și produsul muncii noastre trebuie să întrunească parametrii măiestriei. În slujba Domnului, Raul Damian.